Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie na námestí svätého Petra vo Vatikáne, v rámci ktorej svätý otec pokračoval v rozprávaní o kresťanských autoroch, dnes na tému svätý Bonifác a apoštol Nemcov.
V druhej časti vám prinesieme aktuálne správy a zablahoželáme kardinálovi Jozefovi Tomkovi k jeho dnešnému životnému jubileu. Príjemné počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Martin Kramara.
Vatikán. S láskou pozdravujem slovenských pútnikov. Takto po slovensky dnes svätý otec pozdravil pútnikov z Ľubiše, Ruskova, Nemšovej a Topolčian, ktorí prišli na námestie svätého Petra, aby si spolu s tisíckami veriacich z celého sveta vypočuli katechézu na dnešnej generálnej audiencii. Svätý otec sa v nej zameral na ďalšieho zo spisovateľov raného kresťanstva východu a západu, na svätého Bonifáca, apoštola Nemcov. Narodil sa v Anglicku a bol pokrstený ako Winfried. Vstúpil do kláštora, bol vysvetený za kňaza a stal sa známym ako veľký ohlasovateľ evanjelia pohanom celého kontinentu.
Il grande vescovo non mancò oltre questo lavoro di evangelizzazione prima di fondazione di diocesi.
Veľký biskup okrem tejto práce na poli evangelizácie a organizácie cirkvi prostredníctvom zakladania diecéz a slávenia snemov nezabudal podporovať ani zakladanie kláštorov, tak mužských ako aj ženských, aby boli majákmi viery a ľudskej i kresťanskej kultúry pre dané teritórium. Z benediktínskych kláštorov vo svojej vlasti povolal mníchov a mníšky, ktoré mu poskytli drahocennú a účinnú pomoc v úlohe hlásania evanjelia, ako aj pri šírení vedy a umenia medzi obyvateľstvom. Správne predpokladal, že práca pre evanjelium musí byť zároveň prácou pre opravdivú ľudskú kultúru. Predovšetkým kláštor Fulda, založený okolo roku 743, sa stal srdcom a centrom vyžarovania duchovnosti a náboženskej kultúry. Tu sa mnísi v modlitbe, práci a pokání snažili približovať k svetosti. Formovali sa v štúdiu posvetných aj profánnych disciplín. Pripravovali sa na hlásanie evanjelia, na misionársku činnosť. Teda zásluhou Bonifáca, zásluhou jeho rehoľníkov a rehoľníc, lebo aj ženy mali mimoriadnu úlohu v tejto evangelizačnej činnosti, rozkvitla aj kultúra, ktorá je neoddeliteľná od viery a ktorá odhaľuje jej krásu. Ten istý Bonifác nám zanechal viaceré významné intelektuálne diela. Predovšetkým jeho rozsiahla korešpondencia, v ktorej sa striedajú pastoračné listy s listami úradnými, ale aj osobnými, odhaľuje mnoho faktov, no najmä jeho bohatý ľudský temperament a hlbokú vieru. Je autorom traktátu Ars Grammatica, v ktorom vysvetľuje deklinácie slovesa a syntax latinského jazyka, ktorý sa však zároveň stal prostriedkom šírenia viery a kultúry. Pripisuje sa mu aj Ars Metrica, čiže úvod k písaniu poézie, viaceré básnické diela a napokon aj zbierka 15 kázní.
Svätý otec ďalej pokračoval vo výpočte významných udalostí v živote svätého Bonifáca. Spomenul jeho návrat do Frízie, kde pôvodne začal svoje misijné dielo a priblížil v krátkosti aj jeho mučenickú smrť, ktorú Bonifác podstúpil dobrovoľne 5. júna 574, keď ho v Dokume, dnešnom Holandsku, pri slávení svätej omše napadla skupina rozhnevaných pohanov. Pochovaný bol neskôr vo Fuldskom kláštore. Pápež Benedikt XVI. Si v nasledujúcej časti katechézy položil otázku, čo môže svedectvo Bonifácovho života a diela ponúknuť súčasnému človeku.
A distanza dei secoli, quale messaggio possiamo noi?
Dnes, po mnohých storočiach, aký odkaz si môžeme vziať pre seba z učenia a z obdivuhodnej činnosti tohto veľkého misionára a mučeníka? Kto sa stretne s jeho dielom, tomu bude hneď zrejmá jedna vec. Centrálnosť Božieho slova, žitá a interpretovaná vo viere cirkvi. Centrálnosť slova, ktoré žil, hlásal a o ktorom svedčil až do absolútneho darovania sa v mučenickej obete. Bol tak nadšený Božím slovom, že pociťoval nevyhnutnosť a povinnosť šíriť ho medzi ľuďmi aj za cenu osobného rizika. Na ňom sa zakladala viera, ktorej šíreniu sa zasvetil v momente svojej biskupskej vysviacky. Vyznávam v celku čistotu katolíckej viery a s Božou pomocou chcem zostať v jednote tejto viery, v ktorej sa bez akejkoľvek pochybnosti nachádza celá spása kresťanov. Druhou veľmi dôležitou vecou, ktorá je zrejmá zo života svätého Bonifáca, je jeho verné spoločenstvo s apoštolskou stolicou, ktoré bolo pevným a centrálnym bodom jeho misionárskej práce. Vždy zachovával toto spoločenstvo ako pravidlo svojej misie a zanechal ho takmer ako svoj testament. V jednom liste pápežovi Zachariášovi píše: Nikdy neprestanem vyzývať k poslušnosti a podporovať poslušnosť voči Svätej stolici u všetkých tých, ktorí chcú ostať v katolíckej viere a v jednote s rímskou cirkvou, a u všetkých tých, ktorých mi v tejto službe dá Boh za poslucháčov a učeníkov. Ovocím tohto jeho predsavzatia bol duch pevnej vernosti k Petrovmu nástupcovi, ktorého Bonifác preniesol do cirkvi na území svojej misijnej činnosti. Spojac tak s Rímom Anglicko, Nemecko i Francúzsko a prispejúc tak v rozhodujúcej miere k zapusteniu kresťanských koreňov Európy. Koreňov, ktoré v budúcich storočiach vyrástli a priniesli mnohé plody. Je ešte jedna, tretia charakteristika, ktorou Bonifác priťahuje našu pozornosť. Umožnil stretnutie rímsko-kresťanskej a germánskej kultúry. Uvedomoval si totiž, že humanizácia a evangelizácia kultúry je integrálnou súčasťou jeho biskupskej služby. Odovzdávajúc staroveké dedičstvo kresťanských hodnôt, vštepil do germánskeho obyvateľstva nový, ľudskejší štýl života, vďaka ktorému boli viac rešpektované neodcudziteľné práva osoby. Ako opravdivý syn svätého Benedikta vedel zjednotiť modlitbu a prácu, tú manuálnu aj intelektuálnu, pero aj pluh.
V závere svätý otec zdôraznil, že odvážne svedectvo svätého Bonifáca je pre nás všetkých pozvaním prijať do života Božie slovo ako základné východisko pre naše rozhodnutia, milovať vrúcne cirkev a cítiť sa spolu zodpovednými za jej budúcnosť. Je na nás sprostredkovať mimoriadne dedičstvo, ktoré nám bolo zverené, aj nasledujúcim generáciám. Potom nasledovali pozdravy vo viacerých jazykoch, medzi nimi aj pozdrav po slovensky.
S láskou pozdravujem slovenských putnikov z Ľubiša, Ruskova, Nemčovej a Topolčan. Bratia, sestry, pôstna doba nás pozýva na obratenie cez modlitbu skutky milostrenstva a počúvanie Božieho slova. Na také prežívanie pôstu vám rád žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na záver udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum gedus in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Pri audiencii ešte na chvíľu zostaneme, a to v súvislosti so správami prichádzajúcimi zo Severného Írska. Dnes na ne reagoval aj svätý otec. S veľkým smútkom som prijal správy o usmrtení dvoch mladých britských vojakov, ako aj policajného agenta Severného Írska, povedal v závere generálnej audiencie a pokračoval.
Ubezpečujem vás o mojej duchovnej blízkosti rodinám obetí a zranených a odsudzujem takéto ohavné teroristické činy, ktoré okrem hanobenia ľudského života vážne ohrozujú politický proces v Severnom Írsku a maria mnohé nádeje nielen v tejto oblasti, ale aj na celom svete.
Keňa. Medzinárodná organizácia Caritas sa chce v tomto roku sústrediť na Afriku. Výzvou pre humanitárnych pracovníkov je návšteva pápeža Benedikta XVI. Na tomto kontinente a tiež synoda, ktorá bude v októbri. Na tejto pomoci sa zhodli zástupcovia Caritas na stretnutí, ktoré bolo v Nairobi.
Hovorili tiež o otázkach globálnej ekonomickej krízy, klimatických zmenách, budovaní mieru, ale najmä o zlepšení situácie chudobných ľudí v Afrike.
85 rokov života, 60 rokov kňazstva, 30 rokov biskupskej služby a 24 rokov pôsobenia v hodnosti kardinála. Medzníky života, ako to v predhovore knihy Na životných cestách píše kardinál Jozef Tomko. To významné jubileum 85 rokov života pripadá práve na dnešný deň. Pri tejto príležitosti by sme si aj my na niektoré z týchto životných medzníkov radi zaspomínali. Jeho eminencia kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v obci Udavské v blízkosti Humenného. Do seminára vstúpil v školskom roku 1943-44 a začal študovať na rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdia do Ríma. Tu ho 12. marca 1949 vysvetili za kňaza. Vo Večnom meste zostal pre nástup komunistického režimu aj po vysviacke. Počas týchto rokov dosiahol doktoráty z teológie, sociológie či práva. V roku 1959 bol iniciátorom myšlienky vybudovať Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, dnes pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda. 12. júla 1979 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka synody biskupov. Stal sa jedným z pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 v Ríme v Sixtinskej kaplnke. Obrad vysviacky vykonal sám pápež ako priateľské gesto voči novému biskupovi aj ako prejav úcty a obdivu k trpiacej cirkvi na Slovensku. Za svoj biskupský znak si s pomocou spolubratov zvolil zemeguľu, v ktorej srdci je vsadený dvojramenný cyrilometodský kríž na troch vrškoch a nad ním sú tri ľalie. Pod erbom je jeho moto inšpirované svätým Pavlom Ut Ecclesia Edificetur, čiže aby sa cirkev zmáhala. 24. apríla 1985 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov a na generálnej audiencii súčasne oznámil, že na Turíce vymenuje 28 nových kardinálov, medzi nimi aj arcibiskupa Jozefa Tomka. Záverečná časť turíčneho konzistória, odovzdávanie kardinálskych klobúkov novým kardinálom, sa konala poprvý raz v dejinách na Svetopeterskom námestí. Viaceré médiá vtedy poukazovali na fakt, že prvýkrát v dejinách stojí Slovák na čele jednej z rímskych kongregácií. Po rezignácii na tento post prevzal dve funkcie v rímskej kúrii. Stal sa členom komisie kardinálov pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa stal členom dozornej rady Vatikánskej banky. Od marca 2001 do 1. októbra 2007 bol predsedom pápežskej komisie pre medzinárodné eucharistické kongresy. V tej istej funkcii predsedal aj 3. slovenskému eucharistickému kongresu v Bratislave Petržalke v septembri v roku 2005. Pápež Benedikt XVI. Menoval kardinála Jozefa Tomka za svojho legáta na 1. univerzitný medzinárodný eucharistický kongres v Španielsku. Na Slovensko sa kardinál Tomko vrátil v roku 1989, aby vysvetil nového spišského biskupa Františka Tondru, čo bolo znakom meniaceho sa postoja štátu k cirkvi. Potom, ako v apríli 1991 vystúpil na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady, ho mohla ako slovenského kardinála poprvýkrát vidieť aj slovenská verejnosť. V sobotu 21. marca bude kardinál Jozef Tomko sláviť svätú omšu v katedrále svätej Alžbety v Košiciach pri príležitosti jubilea, ako sme už spomínali, 85 rokov života a zajtrajšieho výročia 60 rokov kňazstva. Na slávnosti bude s ním aj košický arcibiskup, metropolita monsignor Alois Tkáč, ktorý oslávil 75 rokov života. Za celú redakciu prajeme obom veľa Božích milostí, požehnania a silu Ducha Svätého do ďalších rokov života. Milí poslucháči, a s blahoželaním k týmto jubileám sa s vami z dnešného vysielania lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.